Today This Morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan dan juga dirgahayu Republik Indonesia. Karena di Amerika hari ini tanggal 17 Agustus, kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI di Wisma Indonesia, kediaman resmi Duta Besar RI untuk Amerika. Apa kabar pendengar? Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Saya Puspita Sariwati telah menyusun acara VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu. Sejumlah laporan dan info menarik kami sajikan. Di antaranya, Trump mengatakan dakwaan terhadap dirinya meningkatkan dukungan. Namun, jajak pendapat menunjukkan kerentanan.
We need one more indictment to close out this election. One more indictment.
Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 berlangsung di ibu kota AS, Washington DC.
Terharu, lebih sedih karena nggak bisa upacara di Indonesia, tapi senangnya bisa merasakan upacara di USA.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai proses pendaftaran perguruan tinggi di Amerika yang panjang dan penuh interaksi. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia. Gambar kartun politik, sebuah tradisi yang telah lama dijunjung tinggi di Kashmir yang berada di bawah pemerintah India, telah kehilangan daya tariknya dan sebagian besar relevansinya di wilayah itu karena pengawasan pemerintah yang meningkat dan penyensoran oleh para penerbit. Seorang kartunis populer yang gambarnya selama bertahun-tahun menghiasi sebuah surat kabar lokal mengatakan ia tidak mempraktikkan jurnalisme selama lebih dari 4 tahun karena merasa tidak bisa lagi mencurahkan pendapat politiknya seperti yang ia inginkan. Kartunis berfungsi sebagai komentar atas berita, tetapi ketika berita itu sendiri menghilang dari koran, kartun kehilangan arti pentingnya, kata pelukis kartun yang meminta agar namanya tidak disebutkan karena takut ada pembalasan. Saya berhenti karena saya tidak memiliki kebebasan lagi, katanya. Selama 3 perang antara India dan Pakistan atas sengketa Kashmir dan puluhan tahun gerakan anti-India, kartunis di wilayah itu menggunakan keahlian mereka untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pemerintah, dan perjuangan sosial politik. Kita ke Amerika, jajak pendapat menunjukkan lebih dari 54% orang Amerika tidak terkesan dengan kinerja Presiden Joe Biden. Dan bahkan pendukung Partai Demokrat sendiri menyatakan keprihatinan tentang usia Presiden. Namun Biden tidak mempunyai penantang yang berarti dari Partai Demokrat untuk dipilih, sehingga membuatnya hampir pasti akan menjadi calon utama dari Partai Demokrat. Beberapa anggota Partai Demokrat di Arlington, Virginia, mengamati Joe Biden yang berusia 80 tahun itu menjadi calon partainya untuk pemilu presiden 2024. Melissa, seorang konsultan, mengatakan,
I think a lot of people are hoping for other, you know, people to...
Saya pikir banyak orang mengharapkan orang lain yang berdiri dan dipromosikan oleh partai, katanya. Sedangkan Yalen Rodriguez, asisten pendidikan khusus, berkomentar,
I think a challenge is healthy, you know. Sometimes that's what people need to like elevate.
Saya pikir tantangan itu sehat. Kita tahu, terkadang itulah yang dibutuhkan orang untuk meningkatkan kinerjanya, ujarnya. Sejauh ini, hanya ada 2 kandidat pinggiran yang siap menantang presiden petahana itu pada pemilu pendahulu. Berberger, profesor ilmu politik di Swarthmore College, mengatakan,
the only way that we might actually see a viable candidate emerge other than Biden,
Satu-satunya cara agar kita benar-benar melihat ada kandidat yang layak muncul selain Biden, yaitu jika Biden benar-benar memutuskan untuk mundur, katanya. Itu karena mengalahkan presiden petahana untuk nominasi partai itu sulit, kata para sejarawan. Kita ke Swedia. Swedia meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme hari Kamis, satu tingkat ke tingkat tertinggi kedua menyusul serangkaian pembakaran Al-Quran baru-baru ini di negara Skandinavia itu oleh segelintir pegiat anti-Islam yang memicu demonstrasi kemarahan di negara-negara Islam. Swedia dalam beberapa pekan terakhir meminta agar warga negara di luar negeri dan bisnis-bisnis yang terkait dengan negara itu untuk berhati-hati dan memahami informasi yang disampaikan pihak berwenang menyusul serangkaian pembakaran salinan Al-Quran oleh seorang pencari suaka Irak. Badan Keamanan Dalam Negeri Negara Skandinavia, SAPO, mengatakan situasi keamanan secara keseluruhan memburuk dan risiko terorisme di Swedia kini pada tingkat 4 atau tinggi pada skala 5 poin yang pertama terjadi sejak 2016. Amerika hari Kamis memberlakukan sanksi baru terhadap 4 agen keamanan Rusia yang dituduh terlibat dalam peracunan pemimpin oposisi Alexei Navalny tahun 2020. Pendengar, sekian berita, warta berita dari VOA. Pendengar, menyusul dakwaan baru, Donald Trump, mantan presiden dan calon terdepan Partai Republik, justru meningkat di antara para pendukung setianya. Jajak pendapat lain menunjukkan Trump memiliki kerentanan menjelang pemilu AS karena harus meraih sebagian suara independen dan demokrat untuk memenangkan pemilu.
Minggu ini di Fulton County, distrik setingkat kabupaten di Georgia, Jaksa Wilayah Fannie Willis mengumumkan dakwaan keempat untuk mantan Presiden Donald Trump. Dakwaan kali ini sehubungan dengan tuduhan bahwa dia berusaha untuk membatalkan kekalahannya dari kandidat Demokrat Joe Biden pada pemilu 2020 di negara bagian itu. Berbicara pada rapat umum kampanye pada awal Agustus di Montgomery, Alabama, Trump menyebut dakwaan itu konyol dan mengatakan,
"Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment."
Setiap kali mereka mengajukan dakwaan, peringkat kami naik dalam jajak pendapat. Kami membutuhkan satu dakwaan lagi untuk mengakhiri pemilu ini. Satu dakwaan lagi dan pemilu ini berakhir, bahkan tidak ada yang punya kesempatan.
Menurut survei Associated Press, NORC, Center for Public Affairs Research, yang dilakukan sebelum dakwaan di Georgia diumumkan, 74% warga Republik mengatakan akan mendukung Trump pada November 2024. Tetapi 53% dari semua orang Amerika yang disurvei mengatakan mereka pasti tidak akan mendukungnya. Dan 11% lainnya mengatakan mereka mungkin tidak akan mendukungnya pada November 2024. Trump juga menghadapi dakwaan di Washington, New York, dan Florida. Anthony Michael Chris adalah asisten profesor hukum di Universitas Negeri Georgia. Dia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process.
Tetapi saya tidak terkejut jika kita melihat Donald Trump mengambil keuntungan dari proses ini dan mencoba menggunakannya untuk mendapatkan tambahan liputan media, karena dalam banyak hal kampanye kepresidenannya pada saat ini adalah sidang di Fulton County, sidang di Washington DC, dan juga sidang lainnya di New York dan Florida.
Pakar lain mengatakan kepada VOA dia prihatin bahwa sebagian besar pemimpin Republik telah gagal mengutuk Trump dan menjauhkan diri darinya. Larry Sabato adalah analis politik di University of Virginia. Dia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee,
dan jika Partai Republik membebani negara dengan Donald Trump sebagai calon mereka, apapun bisa terjadi. terutama karena Partai Demokrat akan memiliki seorang petahana berusia 82 tahun atau hampir 82 tahun yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Saya berharap dia hidup sampai 100 tahun.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Ratusan diaspora Indonesia hari Kamis mengikuti upacara peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Upacara digelar di Wisma Indonesia di Washington, D.C. Duta Besar Indonesia yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mohon pamit.
Upacara pengibaran bendera menandai 78 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia kembali digelar langsung dan disaksikan ratusan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah Washington DC dan sekitar. Tidak ada lagi pembatasan terkait COVID-19. Suhu udara pagi yang panas tidak menyurutkan semangat peserta upacara. Mereka terus mengikuti rangkaian upacara yang berjalan khidmat di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Fokus perhatian masyarakat yang hadir tahun ini tertuju pada 31 pemuda-pemudi diaspora Indonesia yang bertugas menjadi pasukan pengibar bendera. Mereka adalah siswa dan siswi berdarah Indonesia yang duduk di tingkat sekolah menengah atas di daerah Washington, D.C. Salah seorang dari mereka adalah Kaisan Anthony, usia 16 tahun, yang bertugas memegang bendera yang akan dikibarkan. Walaupun sudah berlatih selama 3 minggu, Kaisan mengaku nervous.
To hold the flag, I was very proud to do it, and I think I did pretty good. Alhamdulillah.
Kaisan, siswa kelas 2 SMA, mengaku bangga menjadi pemegang bendera merah putih. Menurutnya, ia telah melakukannya dengan cukup baik. Alhamdulillah. Meskipun lahir dan besar di Amerika, Kaisan mengaku senang bisa mewakili Indonesia dan membuat bangga orang tua. Ini kedua kali Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Rosan Ruslani, menjadi inspektur upacara. Dan akan menjadi yang terakhir karena ia sudah menyandang tugas baru sebagai Wakil Menteri BUMN. Dalam upacara kali ini, ia senang karena peserta upacara jauh lebih banyak. Di antara peserta upacara terdapat Jody Giovanna Abrahams, mahasiswi asal Ambon.
Feelingnya ketika kita hadir di perayaan 17 Agustus, ngikutin upacara bendera, itu beda banget. Bahkan tadi waktu benderanya udah mau sampai ke ujung tiang tuh rasanya kayak terharu, lebih sedih karena gak bisa upacara di Indonesia, tapi senengnya bisa merasakan upacara di USA. Jadi merinding banget.
Bagi Enzi Storia, menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di luar negeri merupakan pengalaman pertama. Aktris dan model Indonesia ini baru 2 bulan tinggal di Amerika mengikuti suami, diplomat yang bertugas di KBRI Washington. Baginya,
seru banget sih, ini pertama kalinya ngerayain 17 Agustusan bukan di Indonesia, jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Lebih kerasa kekeluargaannya.
Seusai upacara bendera, Duta Besar Rosan Ruslani mengajak masyarakat Indonesia yang hadir untuk berdoa mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dalam kesempatan itu, ia sekaligus pamit karena selanjutnya akan bertugas di Indonesia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kementerian Kesehatan menerima 91 pengaduan terkait dugaan perundungan yang dialami peserta pendidikan kedokteran spesialis. Bahkan 44 aduan perundungan diantaranya terjadi di rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan.
Sedikitnya ada 91 pengaduan dugaan perundungan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis yang dilaporkan ke kanal milik Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Aduan itu diterima Kemenkes sejak diterbitkannya instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan pada 20 Juli 2023. Inspektur Jenderal Kemenkes, Murti Utami, mengatakan perundungan itu seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes.
Belum sampai 1 bulan, kami sudah menerima 91 pengaduan perundungan ya, di kanal laporan Kemenkes.
Murti menjabarkan dari 91 aduan dugaan perundungan itu, 44 laporan diantaranya terjadi di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes.
17 laporan dari RSUD di 6 provinsi. 16 laporan dari Fakultas Kedokteran di 8 provinsi. Dan 6 laporan dari Rumah Sakit milik universitas. Serta terakhir adalah satu laporan dari Rumah Sakit TNI Polri dan rumah sakit, dan satu laporan terjadi di rumah sakit swasta.
Inspektorat Jenderal telah melakukan validasi terhadap 44 laporan perundungan tersebut. Hasilnya, sebanyak 12 laporan perundungan terjadi di 3 rumah sakit, yakni RSUPN Cipto Mangunkusumo di Jakarta, RSUP Hasan Sadikin di Bandung, dan RSUP Haji Adam Malik di Medan.
Sementara 32 laporan yang terjadi di 8 rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sedang dalam proses investigasi.
Murti mengungkapkan mayoritas aduan perundungan yang diterima oleh Kemenkes berupa permintaan biaya di luar kebutuhan pendidikan, pelayanan, dan penelitian yang tidak seharusnya dilakukan oleh peserta pendidikan dokter spesialis.
Dan tugas-tugas lain termasuk adanya jaga, waktu jaga yang berlebihan, di luar batas wajar.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, mengatakan teguran tertulis telah diberikan kepada pimpinan 3 rumah sakit yang diduga menjadi tempat perundungan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.
Ya, saya berharap tidak ada lagi gitu ya. Namun kalau masih ada juga, kami akan serius dalam tanda kutip melakukan penindakan-penindakan untuk menghilangkan ini. Saya juga meminta kepada pimpinan rumah sakit khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan ya dalam tanda kutip arahan-arahan hasil investigasi.
Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.